Okej, då sätter jag istället.
Nej, men då begynner vi med det då. Det är bra att vi kommer inn med å le litt. Vi er jo gode venner som møtes, selv om det er tema som der vi ikke kjenner til å le så mye, så kan vi starte med å le litt likevel. Så vi kan holde noen sekunder til på den hyggelige tonen. Velkommen tilbake til oss, Daniel.
Det er en glede å få lov til å være her, altså. Kan jeg få lov til å skryte dere litt innledningsvis? Nå skal skje kuppshowet.
Nei,
det du imot. Jeg tipper jo flere av dere ords og kjærlighetsspråk, men jeg var på Karmøy i helgen, sa det til deg i telefonen, Alf. Men jeg har ikke vært et sted i Norges land og rike, der så mange kommer bort til meg og sier, jeg hører på kulturkrigen. Kjenner du kulturkrigen? Eller, jeg ble kjent med deg gjennom kulturkrigen. Det jo du som har vært der mest. Så det hadde jeg klart å få med seg. Og verten min som kjørte rundt meg, du vet når du liksom tar i denne airplayen på iPhone, den som kommer opp på skjermen.
Ja, ja.
Det var kulturkrigen, vet du. Det var øverst.
Så du ble bombardert.
Yes. Jeg ble jo nesten litt sånn fornærmet. For så har ikke du, jeg har egne podcaster, jeg går liksom. Har du hørt om de?
Ja, du var Daniel, hvem er du? Du han som var, du har vært en kulturkrigen,
ikke du? Ja, det er gøy. Det er gøy, så det var bra for
meg. Nei, men da må vi ta en shout-out til Karmøy. Alle på Karmøy og områdene rundt.
Dette vil jeg like.
Ja, virkelig. Vi hilser til dere. Så gøy at dere hører på Kulturkrigen.
Inviter Steiner og Alf ned der. De kommer helt sikkert til å komme. Altså, de fyller bedehuset for dere. Ingen tvil.
Det gjør vi gjerne.
Ja, men da gjør vi det.
Yes, men Daniel, alltid kjekt å ha deg her. Men det er jo en litt sånn konkret situasjon. Mange har skrevet inn til oss og spør, skal dere snakke om Charlie Kirk? Og det har jo vært... Nå har det gått noen dager, og sosiale medier og aviser og altså, ting, det flammer jo over av ting om Charlie Kirk, og mange interessante debatter som har kommet i kjølvannet det, og vi skal prøve å dykke inn i mange av de tingene her.
Mm.
Men vi kan jo ta utgangspunkt i dette med at du har også skrevet.
Og laget noen videoer.
Ja, laget noen videoer og sånne ting. Vil du bare begynne der, Daniel, og bare fortelle litt sånn, hva er dine tanker? Hvordan skal vi respondere på dette, og hvordan har du opplevd disse dagene?
Mm. Svært spørsmål. Jeg er sikker på at vi kommer til å forsvinne dypt og godt inn i dette her sammen. Først og fremst så må jeg bare uttrykke min dype sorg over den helsen som inntraff forrige uke. En tragedie. Uavhengig av politisk ståsted og overbevisning. Og dette er ikke en politisk korrekt ting å si, men det er alltid en tragedie når et uskyldig menneske lider tapt. Sånn som dette her. Forferdelig trist på så mange plan, både rent familiært, men ikke minst også for vårt demokratiske samfunn og så videre. Men jeg må si personlig at jeg har fulgt Charlie Kirk på YouTube over flere år, dukket opp på algoritmene mine og sett på han. Egentlig liksom fascinert. Hvem er han fyren? Turning Point USA liksom, og så kom Turning Point Faith USA. Og så har jeg googlet han litt, fant ut liksom skjuterne et år yngre enn meg. Og så klart det kan jo vekke et provokasjon. Huleste hvor mye han har fått til i unge alder, som er bare helt formidabelt. Og har alltid blitt besmittet og beundret hans frimodighet på campuser i USA, som stadig mer blir mer ideologisk indoktrinert på venstresiden, som jeg synes er utrolig trist, ikke minst for det meningsutvekslingen, som vi trenger for et godt velfungerende samfunn. Men når da han ble skutt, så traff det meg på et sted jeg ikke var klar for, og kjente at det rystet meg. Og det tok ikke lang tid før telefonen ble varm fra andre menn, særlig menn på min egen alder, familiefedre, som kjente på mye av det samme. Da. Jeg var ikke den som reagerte sterkest på det. Jeg hadde folk i menigheten som ikke fikk sove den natten, som kalte sammen til bønn. Mange skrev at de hadde grått. Noen måtte bare skrive et leserinnlegg. Og sånn, hvordan prosesserer vi det som har funnet sted akkurat nå da? Så det var helt åpenbart at jeg traff mange. Jeg var på Karmøy, som sagt, i helgen. 300 stykker på ungdomsmøte der. Så hvor mange har fått med seg hva som skjedde de siste dagen? Hvor mange kjente til Charlie Kirk? Og det er bare samtlige hender opp i været. Så jeg tror det er noe av nøkkel, og det er flere som har påpekt det, men de voksne virker ikke å ha forstått helt hvem man var. Og de begynner å dissekere og begynner på en måte alt slags mulige greier. Men ungdomsgenerasjonen, og jeg er ikke på TikTok, men jeg forstår at han var jo primært stor på TikTok. Ikke bare på YouTube. Så han har hatt en massiv appell. Og det som sjokket meg var at, ok, nå kommer kristen Norge, noen av oss til å bli berørt, og kristen USA kommer til å sørge. Men så er han på toppen av alle nyhetsmedium i Vesten. Og så ser jeg at gutter i Norge, liksom, altså de der FAP-kjærlighetsfolkene, spitalgjengen i liksom valget, ikke akkurat kjent for kristenetikk, kan du si. Men de er bare sånn her, dette er en tragedie. Og begynner å duellere mot Fredrik Solvang, liksom, i kjølvannet av debatten. Og så er det jo han, er det Gyda Oddekalv, hun etter generasjonspartiet, eller noe sånt. Hun rykker ut, liksom. Og da er det bare sånn her, var ikke han en sånn indre kristen person og vår
ja, venn? Ja, bare ikke bare vi som visste hvem
han var. Ja, og så plutselig er han bare overalt, mm. og så bare åpenbarer det, så klart den store polariseringen i samfunnet. Og da kjente jeg meg liksom behovet for, ok, nå er det et varmt øyeblikk her, nå er det mye som skjer, og spørsmålet som dere alltid stiller, og som jeg alltid prøver å stille, ok, men hvordan tenker kristent om dette? Hva er en kristen respons på det? Og det endte opp mellom møtene på lørdagen på Karmøy, at jeg måtte bare lage en eller annen reel. Da. Og den reel løfter seg mer enn noen annen film jeg har gjort tidligere, tror jeg faktisk. Kanskje en film for 5 år siden tok helt av. Men utover det, han har han bare blitt delt masse ganger. Og fått 100 av nye følgere på Instagram. Mm. Så det er bare ok, dette var betente greier. Liksom. Her er det bevegelse da. Og responsen er folk som gråter og sørger, og som jeg også delte med dere, og som YouTube, nei, sosiale medier er fullt av. Folk som sier, jeg har kjøpt min første bibel. Mm. Jeg så på pastorer som følger fra USA i helgen. Det var sånn rekordoppmøte på gudstjenester, masse dåper. Så mennesker vender seg til tro da, på grunn av det som skjer her. Og så er det bare hele dekningen fra norsk side som jeg bare har lyst til å dø på innsiden. Og jeg kjenner jeg sørger først og fremst for at her er det et menneske som dør, en evangelist, en far, en ekte mann. Men så blir det bare en sånn ekstra sorg når jeg ser måtene bli portrettert på da, her i vestlige medier. Så det er nok liksom innsteget mitt de siste dagene.
Yes.
Mm. Hva er det som beveger seg i dere? Mm.
Det er jo mye av det samme. Altså, jeg har blitt overrasket. Først har jeg overrasket over min egen reaksjon.
Mhm.
Det, jeg hadde ikke hørt, jeg visste hvem han var, men jeg hadde ikke hørt mye av han. Det hadde jeg ikke. Så jeg har hørt mye mer av han etter drapet enn før. Men jeg merket at det traff meg på en måte jeg ikke hadde trodd av at det er ikke en tilfeldig person, men det var overraskende. Og så la jeg merke til at det var veldig mange som opplevde at det traff, og jeg la merke til hvor intenst det var. Og det var bare sånn, hva er det som skjer? Og vi har opplevd i podcasten her også at jeg tror kanskje vi aldri har opplevd at så mange lyttere som spør oss om vi skal ta opp det her temaet.
Mm.
Det er en sånn sug etter at det må snakkes om. Det er for, og bare sånn, på lørdagen der når du ringte meg, så hadde jeg allerede fått telefon fra en annen en, som også er pastor i en menighet, som forteller om ting som skjer i hans menighet, som følger av det her. Og der han også bare forteller at sånn, jeg må gjøre noe.
Ja.
Jeg må bare gjøre ting.
Det er nettopp den attituden.
Jeg er ferdig. Han har vært tydelig hele veien, men opplevelsen med liksom er sånn, vi må slutte med det her tullet her. Vi må stå opp. Vi må være tydelige. Og vi må gjøre et eller annet. Liksom. Vet ikke helt hva. Men noen ting må vi gjøre nå.
Mm.
Og det er en sånn opplevelse som mange gjør uttrykk for.
Det er sånn her vekkende, akkurat sånn, hva skal du kalle det? Vekkende atmosfære eller bølge som... Ja. Og så folk snakker liksom som at de har våknet opp, eller vi må være mer frimodige, vi må være mer tydelige. Veldig fascinerende, påtagelig. Jeg har aldri opplevd en så på en måte sånn en markant reaksjon.
Mm.
Det som også overrasker meg, jeg kjente godt til han fra bare sosiale medier. Jeg har ikke hørt masse på han, men har jo sett glimt selvfølgelig av alle disse tingene, diskusjoner og sånn på campus og sånn. Så kjenner jeg jo godt til han, liksom. Men ikke en som jeg har hørt noe særlig på selv, eller følt podcasten til. Men, og jeg tenkte hovedsakelig kanskje at han var primært en konservativ stemme.
Mm.
Jeg tror ikke egentlig jeg har tenkt over så veldig mye om han var kristen, eller ikke før det. Men det som har overrasket meg, og på en måte grepet meg veldig i de dagene etter, når du ser en del videoklipper han, og sånn, er jo hvor tydelig kristen han var. Mm. Og hvor utrolig tydelig han var på Jesus og på evangeliet. Og på sin egen, kan du si, destiny og hva han vil bli husket for. Og hele det perspektivet blir jo utrolig sterkt. Det er også interessant å høre på et budskap. Budskapet til en person som akkurat har blitt skutt på grunn av sin overbevisning. Det bærer med seg en helt annen slags tyngde autoritet. Det grep meg på en helt annen måte. Og høre de tingene han snakket om. Så kanskje først og fremst, jeg husker de første som sa det at han er en martyr, og sånn, hørte det første dagen, liksom. Så var jeg litt sånn, la oss si, var for rask, liksom, med å si det. Men jo mer jeg hørte på han etterpå, og hørte hans tydelige kristne budskap, da, så har jeg skjønt at, ja, men du vet hva, det er riktig. Nå er det siste han sa før han døde. var att han snackade om Jesus. Så det var det han. Han var en all out, först och främst en som förkynte evangeliet. Och därnäst, och det har han sagt, det sa han själv också, sant? Vad du vill huskat för, vad är det viktigaste för dig? En video som...
Det är bara för någon vecka sedan, är det den där han sitter med de två stycken som intervjuar han i podcast? Mm. Ja.
Jep. Han ett videoklipp så sant det rockar, sant? Om att vision deras för Turning Point i USA var liksom att resa upp kvar 1000 Bonhoeffer. Mm. Och så snackar de om hur det var, det ett bra förebild, alltså han blev martyr. Han dödade ju liksom. Jo, men vi vill finna och uppmuntra liksom 1000 nya Bonhoeffer. Och så bara han, när han då blir skutt, så blir det bara det en helt annan dimension av det då. Men och han som kommer till honom och säger, hvis jeg hadde 30 sekunder igjen å leve, hvis det blir skutt og hadde 30 sekunder igjen å leve, hva ville du sagt til meg? Og da er det bare en knalltydelig at det handler om Jesus, ditt forhold til Jesus.
Evangeliet.
Det viktigste spørsmålet er, sant, i universet, du vil stå foran Gud, og da er spørsmålet, hvem sier du at Jesus er? Og det er klart at da er det bare sånn, oi, nei, men vet du hva? Han var en martyr. Yes. Og noe av det som har skjedd og bevegelsene rundt det minner jo meg om også litt sånn her den åndelige kraften, den åndskraften da, som blir sluppet løs, altså fra himmelen når noen dør fra evangeliet. Det er et eller annet i den bevegelsen, og det er Bibel, skal vi vete fra vekkelseshistorien også. Så du ser at det er noe som skjer i den, hele den greien her. Og det er det man liksom. For meg så har det preget disse dagene, den liksom oppvåkningen i folk bærer på en måte tegnene på at dette her var ikke bare en eller annen politisk ting.
Kan jeg bare touche inn på det du sier da? Jeg har ikke tenkt på det på den måten du sier, at det forløses en åndelig kraft når noen dør for evangeliet. Men ref den meldingen, så den personen som ikke var kristen, men som har kjøpt Bibel, han formulerte det, jeg synes det bare var vakkert. Det føles som det er en enorm energi som beveger hele jorden akkurat nå. Altså, så klart, er du oppvokst i kristen forsakelse, tror du, så bruker du ikke begrepet energi, for du synes det er litt new age, så du bruker salvelse. Men dette røper jo bare sånn her, det er et eller annet i klima, det er et eller annet i atmosfæren. Yep. Og jeg lurer på, er det dette som snudde oldkirken på hodet på en måte i antikken? At det var så mye blod fra martyrene? At det var akkurat sånn, luften var elektrisk? Og så, jeg tenker også i de siste dagene på det som står om Paulus, det står at nå har brødrene blitt så fortrolig med lenkene mine, at de forsyner evangeliet med stor frimodighet. De er ikke redde lenger. Og er ikke det vi ser nå?
Yes!
Det er bare sånn, er vi, ok, hvis han er villig til å betale den ultimate prisen, hva er det vel da at min nabo skal ikke ha lyst til å snakke med meg? Hva er det vel da at det skal bli latterlig gjort i skolegården på arbeidsplassen? Det er ingen pris å betale. Og sånn som du sier, jeg må gjøre noe, vi kan ikke være stille lenger. Det forløses en hellig frimodighet i denne tiden her. Yep. Det er en voldsom energi som går rundt hele jorden. Og vi merker det.
Og det er... sånn som han ringte meg, jeg mener han formulerte det noe sånn som at den kula som traff Kirk, den traff meg. Og det er en sånn opplevelse av at han ble skutt og drept for det han sto for. Og veldig mye, ikke alt, og det er egentlig ikke så interessant heller, det er alle de tingene vi er uenige med, for det er veldig mye vi er enige med han i, men veldig mye av det han sto for, den absolutt største andelen av det han stod for, er ting som vi står for. Som er bare helt på linje med det vi står for.
Yep.
Og han var drept for det.
Ja.
Og men ikke bare at han drept for det. Det ble feiret at han var drept for det. Av folk i Norge som feiret at han var drept for det han stod for. Han stod for det som vi står for. Og det
Skremmer mange av oss.
Det har skremt mange, men det har truffet utrolig hardt. Ja. Så en ting er både, vi kan gå inn i dekninger som har vært og alt det, som det, men bare det at det er folk som jubler. Jeg har hørt historier med folk som sant, er på arbeidsplassen sin og ikke orker å være på jobb, for at du har kollegaen snakket bare om at det her fortjente Charlie Kirk. Han var et fælt menneske. Og så sitter en person der på sånn, ja, da mener du at jeg også fortjener å bli skutt, da.
Ja, og jeg tror det er vanskelig for folk som ikke er kristne å forstå det at hvor mye dypere det at å følge Jesus er for oss enn politikk.
Ja.
Og det er, han var en som forkynte evangeliet, trodde på Jesus. Det han sto for på alle kjerneting,
ja.
Det sto han for på grunn av at han ville følge Jesus.
Ja.
Når vi snakker om abort, når vi snakker om kristne verdier, familie, så, alle de tingene der. De tingene, og så kan man gjerne da trekke fram, han mente det om Trump, eller om valgresultatet, og sånne ting.
Ukraina, krigen. Våpen,
sånne type ting som er klassiske republikanere og mager greier, som ikke nødvendigvis konservative kristne i Norge står for, og som vi kan være uenige på. Men så er det bare sånn der, men de tingene perifere, og jeg vet at for han ville vært perifere, for jeg vet hvordan det er å være en kristen.
Ja.
Jeg vet at hvis du snakker med han, hva er viktig for deg? Han har sagt at det er Jesus, men da er det de tingene som er knyttet til det.
Troen, jeg vet.
Det er troen, yes. og det er verdiene som er ut fra Bibel, som er yes. Guds ord, det er det som er kjernegreien for han. Det er faktisk ikke de tingene der som vi måtte være uenige om. Og da er det utrolig lett å identifisere seg med han. Yes. For det er en person som er frimodig på sin tro, men også på verdiene på grunn av sin tro. Og det er bare sånn, ja, men det er oss. ja, og det tror jeg treffer mange da.
Ja, det gjør det. Og så er det på en måte ikke så relevant. Ok, det, vi kan ha ulike politiske meninger om ting og sånt. Ja, det er ikke, jeg var ikke enig med han i synet på våpenlova, for eksempel. Sånn. En kan ha ulike ting, og en kan tenke ulikt om 6. januar og sånne ting som trekkes fram. Det havner likevel, for først var det ikke det han brukte mest tid på, og hadde mest fokus på. Og det havner uansett ikke i den sentrale kategorien for noen av oss. Vi sier jo ikke at det her var en helgen eller noe perfekt menneske. Det var ingen av oss som er det. Vi mener ikke det i et sekund. Men vi mener bare at det sentrale av det han sto for, det var bare et sentralt kristent budskap. Og når han forkynte at menn bør gifte seg, få barn, ta vare på familien sin, det er det beste for menn. Han sa at løsningen på den her selvmordsepidemien blant menn, det er gifte, få barn, ta vare på familien din. Han sa sånne ting. Og han sa sånne ting som at vi bør oppmuntre kvinner til å få barn og få familie, ikke la feminismen selge dem den løgnen, at det er et fengsel for dem, og så videre og så videre. Sånne ting som ikke kommer ut av at han var en maga. Det budskapet kom ikke fra maga. Det budskapet kom fra Bibelen.
Kommer fra Bibelen, kommer fra første kapittel i Bibelen.
Det kommer fra hele den kristne tradisjonen. Sånn at hoveddelen av hans budskap kommer bare fra kjernen av kristendommen.
Og for meg, altså, dette her tror jeg er helt nøkkel, og kanskje særlig interessant for de som ikke har en kristen forståelse, for å forstå hvor vi kommer fra. Sånn som jeg har prøvd, og liksom, for min egen del, så er han er primært kristen, og så er han sekundært konservativ. Men så klart, i verdens øyne, eller hvis man ikke tror, så er han primært konservativ, og så er det underbygget av kristenkonservative verdier som gjør det enda mer ekstremt. Så at han blir en konservativ skikkelse, men for oss er han en kristen skikkelse først og fremst. Og der må jeg jo si at jeg har en forståelse for at når media begynner å melde det de gjør, så er det inngangsporten de er. Det er dårlig håndverk. De har tydeligvis ikke presisjonsnivået på plass, men jeg forstår hvor de kommer fra. Men da er jo vår melding til de, men ok, prøv å forsøke hvor vi kommer fra. Forstå hvor vi kommer fra, og forsøk også å forstå hvor faktisk Charlie Kirk kommer fra. Da. Og jeg synes det har blitt bra sagt der allerede, men politiske spørsmål, der er jo mange av oss ulike preferanser. Han lever i en amerikansk kontekst, og der er jo bare nordmenn generelt. Vi er på en måte intetane, for vi lever ikke i det kulturelle klimaet som de lever i. Og de kommer ikke til å bli sosialdemokrater, og så videre. Og det kunne jeg forsøkt å ønske at vi ikke var i like stor grad som vi er. Men han er primært en kristen. Og bare, for meg blir det så sterkt det du refererer til, og de filmene vi har sett, sant? Han blir spurt av de to podcast-vertene, jeg vet ikke om han var på besøk i Australia, eller synes du bare hadde en sånn aksent, det stemmer sikkert ikke. Men sier han, hvis du skal bli husket for noe, hva er det du skal bli husket for? Boldness of my faith. Jeg bare sånn, det er ikke en politiker, det er det.
Nei.
Det er en etterfølger av Jesus, der det får politiske implikasjoner.
Yes. Ja.
Og kan jeg bare dele en tanke, dette har jeg ikke hørt fra noen tidligere, men jeg satt og snakket med en person her, som var litt sånn kritisk til Charlie Kirk i etterkant, og bare sånn, ja, men han beveger seg inn på det politiske, kanskje vi bare skiller evangeliet og politikk, liksom. Og en fin tanke, liksom, ved første øyeblikk, liksom. Ok, ja, men hyggelig. Men så tenkte jeg, Jesus, var han en politisk skikkelse? Nei, ikke i den forstand. Han forkynte evangeliet, helbredet syke og kastet ut dæmoner. Men hva er det han ender opp med å dø som? Han dør som en politisk oppvigler. Og så slo det meg, aldri tenkt på det på den måten før, men tydelig evangelieforkynnelse vil alltid lede til politiske implikasjoner. Hvorfor det? For at verdens sanksjonsmidler er alltid politiske. Så Jesus dør jo som politisk oppvegler. Paulus dør jo ved Cæsar sin domstol, men han stilte jo aldri til en nominasjon for en plass. Hva er greien? Evangeliet er et annet rike, så i den forstand er det politisk, men det vil alltid støte denne verdens politiske rike, og det vil lede til implikasjoner og respons derifra da.
Oh, det var utrolig interessant tanke. Veldig, veldig spennende vinkel på det. Yes, men det helt sant.
Og ikke det Charlie Kirk egentlig er? Altså han en evangelieformidler som også beveger seg inn som politisk strateg. Men ja, det leder til et politisk drap.
Altså, vi har nevnt mange ganger det her tullet til skille med religion og politikk, men jeg setter noen jenter meg selv her, for det har jeg sagt mange ganger. Men sånn, hva er det for kine evangeliet da? Eller, hva var det Jesus sa? Jesus sa, følg meg. Lev som meg, gjør som meg, si som meg. Se på mitt liv, gjør det samme. Disippel, lærling, lærersens mester, og så videre. Det er liksom, det er kjernebudskapet. Det er, og hva Paulus sa, følg meg sånn som jeg følger Kristus. Og så videre. Hva er det du følger? Du følger et liv. Det ser ut som noen ting. Det har konsekvenser, praktiske konsekvenser. Ok, og vi fortjener evangeliet for at flest mulig skal møte Jesus, flest mulig skal bli frelst. Ja, mens flest mulig begynner å ligne på Jesus, vil ikke det begynne å influere samfunnet? Vil ikke det begynne å influere de jobbene som kristne har? Ja, men hvis en kristen jobber i en barnehage, vil ikke det da være naturlig for den kristne personen å influere barnehagen med kristne verdier, influere barnehagen med budskap om Jesus, om man ikke engang fortjener det på den måten, men influere det med verdier og hvordan man bør bygge opp de ting? Og så videre, sånn på alle arbeidsplasser, i alle fellesskap som man er en del av. Så på den måten så er det jo superpolitisk. Mm. Det er bare at vi trenger ikke å koble det til et politisk parti eller noe sånt ting, men det er innflytelse i samfunnet. Vi former samfunnet til et bedre samfunn. For sånn er det når flere mennesker følger Jesus, flere mennesker ligner på Jesus.
Definitivt, og sånt, det er vel altså, den politikk kommer vel av det greske ordet polis eller noe sånt, ja, ja. Som i bred forstand handler om livet i byen. Sant? Ok, en ting er liksom politikk snevert definert, partipolitikk. Ok, ikke nødvendigvis det. Men hele våre liv som etterfølger av Jesus er jo da, angår jo livet i byen på en måte, angår jo vår neste. Så dette i den forstand er jo det kristne livet har politiske implikasjoner i aller høyeste grad.
Jeg bare tenker sånn, i Jakobs brev sånn, når han snakker om at ja, hvis det kommer noen inn og ikke har spist og ikke har klær og sånn, og så nå parafraserer jeg litt da, men så, og du bare sier Gud vil signe deg, gå ut igjen i kulden. Sånn, hva er da deres tro verdt? Sånn, han refser jo den måten å tenke på. Ja. Han sier jo at hvis ikke du faktisk la troen din få et uttrykk, så er du død.
Helt sant.
Sånn er for alle kristne. Det må se ut som noe ting. Og det påvirker samfunnet. Det er politisk.
Jep. Og det er jo egentlig... Ja, klart vi har snakket mer om det, at vi har hatt en egen serie på kristningen av både Romerrike og Norge, og hvordan evangeliet preger kultur, som etter hvert også blir politikk. Men veldig mange av disse tingene som er på en måte kulturkrig, stridstemaer, er jo heller ikke temaer som vi har valgt. Men de er et resultat av at evangeliet har preget kulturen vår i Norge og Europa såpass lenge, at det er visse ting som har blitt en del av samfunnsstrukturen, sånn som for eksempel ekteskapet, sånn som rammene for seksualitet, helt sånn at det faktisk blir lover. Og så kommer det en motbevegelse, som vil bryte ned dette her, den kristne innflytelsen, og som gjør familie, familiestruktur og seksualitet og så videre til politikk. Og det er jo på en måte den kulturelle revolusjonen fra spesielt 1760-tallet som har gjort dette til politiske spørsmål i stor grad. For det utgangspunktet var jo at evangeliet hadde preget Europa og Norge såpass mye at det, på en måte, det var normen. Men det er klart, når kristendommen kom også i Romerriket, så gjorde jo kristendommen også den, det utfordret de bestående tankene om hvordan leve. Men det er jo på en måte det er jo ikke de kristne som har laget dette til et politisk spørsmål. Og vi snakket om det litt før også, det er en av de mer provoserende tingene, litt sånn der, ja, det er en hersketeknikk, og jeg vet ikke om folk skjønner det, og de bare blinde eller ikke, men det er den der med at de siste par årene i Norge som er begrepet kulturkrig, blitt et begrep på når konservative reagerer eller hever stemmen imot den forandringen som har skjedd. Da bedriver vi kulturkrig. Men vi må jo på en måte minne folken om at standarden i vårt land var jo det at vi var preget av kristne verdier, og det kom inn noen som ville endre disse tingene, og i stor grad har lykkes med å endre det gjennom den seksuelle revolusjonen, og fullstendig hvordan vi forstår kjønn, seksualitet og familie, og så videre, og så videre, og så videre. Og det at vi står for det samme som vi har stått for i flere generasjoner, som beduskristne og vestlandskristne og frikirkelige, plutselig når vi er frimodige på det, så bedriver vi kulturkrig. Og vi blander politikk og religion. Vi står for det som vi har stått for hele tiden. Det er jo ikke engang vi som har gjort dette til politiske spørsmål.
Vi forsvarer der det har blitt et angrep. Så den som forsvarer seg så är den som blir beskyldt för att angripa.
Mm. Och vi menar ju det att vi, om vi var i ett totalt sekulärt samfund eller med ingen kristen historia, så vill vi likväl ment att evangeliet vill präga samfundet, så som det har gjort. Och att det att vart vill faktiskt bli både kultur och politik att vart. Men den historiska kontexten vi är i är att vi faktiskt bara står för det som vi har stått för för. Och då är det otroligt rart att plötsligt bli liksom
måste dock vi glo upp här liksom.
Ja, nu måste dock. Kan det dock kolla på med importera amerikansk kulturkrig, men det är också det samma Charlie Kirk gjorde. Han stod för klassiska konservativa kristna värderingar i ett land med ett kristen fundament som är blivit mer sekulärt. Där detta nu är kontroversiellt det han menar. Men det hade inte varit kontroversiellt för 50 år sedan, 60 år, 70 år sedan.
De som i så fall importerar kulturkrig är ju de som har lust att ändra definition på kön, för det uppstod inte i Norge. Den tanken är ju importerad in i Norge från ett annat sted. Så det är ju alla de som vill ändra definitionen på kön som har importerat en kulturkrig från ett annat sted. Det är ju inte vi som har gjort det.
Och detta är ett viktigt poäng att få fram alltså.
Det.
För att det är inte vi som gör något nytt, vi står bara fast på det som alltid har varit.
Ja.
Så det var Philip Reef, den sociologen, amerikanska sociologen, han snackar ju om antikultur. Och jag har egentligen bara begynt att älska det begreppet där. För det vi står för är ju kultur per definition. Och kultur är ju inte bara en fritt flytande störelse som är allt att ta vad folk likar, om de spelar hardingfel eller om de håller på med munspel. Kultur är alltid efter ett ideal, en objektiv sanning tror vi kristna. Sant? Och där tror vi på skaparordningen, vi tror på man och kvinna, vi tror det är något som är gitt, en moralsk lov som kultur dikteras utifrån. Men det de kommer med är ju antikultur. Mm. De prövar att riva ner det som alltid har varit.
Mm.
Så det vi gör är att vi säger att det finns något som alltid är.
Mm.
Och det står vi fast vid. Men dere prövar att konstruera en fiktiv verklighet och så ska vi alla låta som om kejsaren har klär på sig, men det är egentligen helt nakent.
Mm.
Det går vi inte med på.
Mm.
Och det var ju egentligen det Charlie Kirk också sa.
Ja, det sa han flera gånger akkurat det här. Sånt, när de snackar med folk, du har inte majoriteten med det. Flertalet tror inte på, för exempel av transideologi.
Ja.
Flertalet tror inte på det här.
Nej, och jag har inte tänkt på det tidigare, men common sense är bara möjligt hvis vi har common ground.
Ja.
Mm. Och det syns är ett jättegott poäng. Problemet i västern är att vi beveger oss bort från en common ground.
Ja.
Och såklart det är ett demokratiskt problem som vi bör adressera. Men det har ju varit något som är presocialt, prepolitiskt.
Mm.
Man, kvinna, äktenskap, familjens byggesten och så vidare. Vi står ju bara fast vid byggeklossen och säger att detta är prepolitiskt, detta har alltid varit, det kommer alltid att vara, vi kan alla hoppa in och vi kan till och med vi får indoktrinerat hela Norges befolkning till att tro att vi alla är apekatter.
Mm.
Så kommer vi fortsätta vara människor.
Ja.
Och sånt. Jag måste hoppa in i ett begrepp som är kopplat till detta, polarisering.
Mm.
Det är både politiska stammar som snackar om detta, men det har det varit någon kristna stammar som snackar om polarisering. Igen, vi har inte något önske om att vi ska ha högre konfliktnivå i samhället, att det ska bli större splittelse, hårdare fronter och så vidare och så vidare. Och hela en karusell. Absolut inte. Det är inte något vi önskar. Men det verkar som att när vi är tydliga då, på det vi tror på, så blir vi då anklaget för att driva med polarisering. Och då lurar jag på, vad menar du egentligen då i alternativet? Att vi då inte ska vara frimodiga på det vi tror på? Att vi ska backa av på dessa spörsmålen?
Mm.
Och att vi ska la den här revolutionen som har skett de sista 10 åren i västern, docka ska bara få vinna? Är det det docka menar? Är det det som är att vi ska sluta med polarisering? Är det att vi ser fram?
Det är tidens gaslighting i så fall.
Ja, det var så ja, jag ställer väldigt tvilt det kan man faktiskt menar när man anklagar tydliga stämmer för att driva polarisering. För det hörs ut som att det är något negativt i sig själv. Det betyder att vi ska sluta mena eller ska vi alla bara havna i ett slags centrum? Men varför blir man anklagad? Varför blir inte föreningen Fri anklagad för polarisering? Det är ju de som har drivit med polarisering. När de kommer in med helt nya ting som strider helt emot det vi har trodde och ment för i hela samhället. Och så kommer de med det, och då skapar ju de polarisering. De skapar ju en front, de skapar en krig som inte var.
Det är ju antikultur.
Och så, det är sån, jag kan ju diskutera då, alltså, men hur negativt är polarisering? Och så, jag följer stammen ett stycke på väg. Det är bra med common ground, som du sa, för exempel. Men det finns, så, det är lite ordet, olika polar. Polarisering, olika polar. Ja, men det är vissa ting som inte går ihop. Det är vissa ting som är utelukkar varandra. Och det att pröva, och då, alltså det är ett sånt, kjønn for eksempel, det utelukker altså forståelsen av kjønn, det utelukker den andre forståelsen, det sier seg selv, det er ikke mulig da å få det slått sammen til en felles forståelse, så enkelte ting er to motpoler, Og da det polarisering. Men det, jeg vil også si at den som snakker veldig høyt om at nå må vi ikke polarisere, eller å anklage visse grupper for polarisering, de polariserer jo. De er jo minst like polariserende som de, det de anklager andre for. Og det bare sånn irriterende greie. Den greien med at en anklager andre for det en gjør selv, men en nekter å gå med på at en gjør selv. Ja. Og det akkurat sammen når folk kommer med sånne absolutte påstander, og, men de nekter å gå med på at det finnes absolutter. Så de kommer en absolutt påstand om at det ikke finnes absolutter, for at de anklager oss for å komme med absolutter de ikke liker. Men det kommer en absolutt påstand. Og det sånn der irriterer vett
av meg. Det der har jo dere dissekert postmodernismen makt en gang. Ja. Alt er maktstrukturer, for utom det utsagnet, for det ikke et maktbegrep.
Ja.
Ja, det jo fantastisk.
Jeg bare kom på at det vi har ikke nevnt det i episoden, men det blir et lite brudd i episoden på et eller annet tidspunkt. Kanskje noe snart.
Jeg fikk
snart.
Melding, det 15 minutter under.
15 minutter under? Ja. Okay. Ok, hvem er de? Nei, det er rett og slett at det midt i episoden vår her, eller på slutten av episoden, vi får se hvor lenge vi holder på, så kommer det noen folk fra klassekampen inn i studio. Så det er litt artig.
Det er jo litt gøy da.
Veldig spennende.
Så den kommer midt inn i opptaket. Sånn blir det.
Da skal vi bare snakke om søndagsskolehistorie.
Så alle lytterne får bare høre hvordan de forandrer oss i det øyeblikket den kommer inn.
Plutselig var Charlie Kirk's own bare forsvant. Ingen frimodighet.
Ja.
Oh, for meg. Men kan vi ta og, bare i liksom forlengelsen av at vi dissekerer hvordan man ser så ulikt på ting da, og hvordan man ikke er villig til å innrømme sin egen posisjon. Jeg tenker at vi må berøre nyhetsdekningen i dødsfallet av Charlie Kirk.
Yep.
Så kanskje vi, der er det bare, jeg synes det er bare for mange moment som er kritikkverdige.
Absolutt. Ja, og det som en bror der da, det jeg faktisk hadde tenkt å si, var det at, er det noen som virkelig har drømmet polarisering her, så må det jo være NRK.
Ja.
Som når du kommer med USA-eksperter som...
Ja, la oss bare hoppe i det.
Sammenligner, sånn at vi bare tar den verste først da.
Ja.
Som sammenligner Charlie Kirk, som gjør at det er overlappende sant, tenkning og argumentasjon med Anders Behring Breivik og Charlie Kirk, som basically å si at vi...
Jo, hun sa jo det også.
Ja.
Hva var det hun sa? Nei, hun sa, han sto for i bredden mellom norsk frikirkelighet, lavkirkelighet og Anders Behring Breivik.
Hun
brukte lavkirkelighet og frikirkelighet.
Hun sa det, og sånn, mellom der, som også underforstått betyr det at
da er det der også.
Ja, men det betyr også at den norske lave frikirkeligheten er veldig far out.
Ja.
Det oppleves jo, altså hvis du kobler det sammen med den opplevelsen av kulen som traff han traff, også, så, det utsagnet, det er jo fordi at det er så lett å identifisere seg med han som en kristen og en frimodig, og som også står tydelig for kristne verdier. Og koblingen med det, og den liksom identifikasjonen, og det sjokket med de utsagnene som da kommer, den sammenligningen med han og Anders Behring Breivik, det treffer jo oss veldig hardt og ubehagelig. Og når liksom statskanalen kommer med sånne ting, så oppleves det jo som, ja, du skrev en melding på det, liksom, fremme ditt eget land.
Mm.
Altså, det føles som at man liksom, ja, hæ, liksom, hvor passer vi inn her da? Hvis dette er han, hva med oss liksom? Er vi jo et slags fremmed element på noen sånn ekstrem side, nesten sammenlignet med Anders Behring Breivik? Er det sånn NRK ser på oss liksom? Ja,
det er både, det da, men også det at jeg vet ikke hvordan det uttales, Stephen Stevens, eller hva det er.
Jeg tror hun er amerikansk, kan det stemme?
Det
er
han ikke.
Ja.
Men når hun... nå holdt jeg på å miste tråden min her.
Jeg har han, hvis du ikke.
Hæ?
Jeg har han, hvis du ikke.
Vi kan... Da får jeg begynne... Nei, det var det. Jeg har nemlig laget meg en liste med mobilen. Vi har aldri noen manus her, vet du. Men i går kveld så laget jeg meg en liten liste over ting jeg hadde reagert på. Og en av tingene var jo det du nettopp sa, Stenar. At hun bare slenger det bare ut, sånn at det er jo ikke en eneste begrunnelse i det hun sier. Ikke et eneste eksempel, ingen begrunnelse for hvorfor hun plasserer Kirk mellom frikirkeligheten og Breivik.
Ja, hun nevnte en ting, kulturmarxisme var en del av hans manifest.
Ja,
og,
ja da, hun nevnte kulturmarxisme og motstand mot feminisme, var det hun nevnte. Og alle som har hørt på kulturkrigen...
Eller leste Daniel sine bøker.
Ikke trekk det inn i det.
Nei, vet du at det her har vi snakket mye om. Så vi er midt i smørøyet i så fall.
Ja.
Men jeg har mange ting på lista her, så jeg skal ikke bare ha en monolog, så vi kan hoppe litt. Jeg har mange ting på lista.
Ja, men du må tømme deg. Altså, det begrepet fremmed i eget land, det min gode venn Mats Sten, altså sikkert helt sikkert å høre på, men han sa det i en samtale, bare litt sånn opprørt, og gått dypt inn på han, og sa han, vi er jo snart fremmed i eget land i en telefonsamtale, hadde man. Og det traff meg, den formuleringen der. Det var bare sånn, det er akkurat den følelsen jeg sitter med. Ja,
men det traff meg en gang når du skrev
det. Ja, sant, det var noe med liksom fremmed i eget land, og det er flere som kommenterer.
Det beskrev så utrolig godt den opplevelsen.
Det er nettopp det. Så det er et kudos til deg, Mats, for den. Og senere, en ting var at hun sa det, det var noen som sa, ja, men NRK er jo ikke ansvarlig for alle eksperter de henter inn. Ok, greit nok. Men hun var på Dagsnytt 18, men så tillater de hun å komme i debatten 3 timer senere, ja, da. Og da klarer hun å lire av seg, da spør jo Solvang, hva var det som var så genialt med Kirk? Nei, han brukte demokratiske virkemidler for å undergrave demokratiet. Mm. Nok en gang, uten å underbygge det i det hele tatt. Mm. Og dette, det hører jo med fortellingen at det er jo den samme førsteemanensisen vi gjorde som anklagde meg for rasehygiene i Skjønn kjærlighet til kidsboken og sa at jeg skrev til og med ikke i boken at kristne bør få flere barn, men jeg har sagt i et intervju, kristne bør gønne på å få litt barn. Som jeg tror på i hele mitt hjerte.
Og hva er poenget, hvis den bare leser intervjuet da? Så, hva er poenget, og i en bok for så vidt, Gud har skapt oss for å lage flere barn? Altså det er sånn, det er liksom, vær fruktbar og bli mange, det er positivt, barn er velsignelse.
Amen.
Go.
Come on.
Det var poenget ditt.
Og liksom, og det å få flere kristne barn, og for det første, hvordan får du kristne barn, liksom? Altså, du må oppdra din kristne forsakelse og tro.
Ja.
Men det, og da er liksom tanken, ja, hvis det blir mange kristne, så vil de ta over samfunnet, og de vil ødelegge oss andre. På sånn, jeg har lyst på et samfunn med mange kristne, men hvorfor det? Jo, på grunn av at det skaper de beste samfunnet, til og med for de som ikke tror. Og samfunnet vårt, hvorfor er det bra? Det er på grunn av at det bygger på kristne verdier, ja, sånn som har blitt sagt der. Så,
jeg synes det, vi må bare ta den litt så skikkelig, sånn folk henger med da, at det er samme person som kalte ditt utsagn for rasehygiene, som helt ekstremt.
Altså, det er ikke greit engang.
Nei, det er ikke greit i hele tatt. Det er helt ekstremt å kalle det du sa for rasehygiene, og da ilegge deg motiver, intensjoner og meninger om at du setter kristne, en slags kristen, hvit rase over andre, og du argumenterer for at vi skal jobbe for å gjøre grep for liksom, å utvikle en form for hvit kristen rase for at de andre er underlegen.
Altså, jeg blir jo redd bare du snakker sånn.
Ja, det er bare sånn. Det å evne å trekke den slutningen ut av det du sa, det er sånn, da lever du i en totalt annen virkelighet enn vi lever i, og du har i alle fall ikke skjønt det du uttaler om.
For du har i hvert fall ikke lest boka.
Nei, ikke lest boka, men det er jo en sånn grunnleggende regel at du bør egentlig ikke uttale om noen folk, eller karakterisere noen folk, hvis ikke du er sikker på at du faktisk har forstått dem.
Men det er jo det som er litt problemet med hun her, er at hun faktisk tenker jo at hun er. Dette er jo det hun kan. Mm. Fordi at hun er jo ekspert på liksom koblingen mellom kristendom og konservatisme i USA. Dette er jo det hun har studert. Hun har doktorgrad i dette.
Mm.
Familier, family values-bevegelsen, den evangeliske value fem, ja. Hun skriver om Billy Graham, hun skriver om...
Ja, og Focus on the Family i USA har hun skrevet om.
Hun, sant?
Som er for oss bare sånn her... kjerne av hva vi tenker om altså, kristen familie.
Og det er kjerneevangelikalt.
Ja.
Yes. Altså, hun har også skrevet, sant? Hun har skrevet artikler i Store Norske Leksikon. Hun har den om religion i Nord-Amerika og religion i USA. Sant? Så hun er jo egentlig da ekspert. Hennes hovedfelt er nyere amerikansk historie, spesielt den kristne høyresiden. Sant? Mm. Så det er jo det verste med det, er jo det at hun faktisk skal vite hva du snakker om.
Ja, men,
og du er doktor i dette.
Men det som er så irriterende, og nå blir det her litt sånn rant-aktig, det er egentlig ikke det som jeg ønsker, men det blir veldig provoserende, og når hun visst nok, og blir fremstilt som ekspert, og visst nok skal kunne det her, og så er presisjonsnivået så ufattelig lavt, som hun viste med å kalle det rasegen, det du sa, som hun viste når hun trekker frikirkeligheten inn i bildet, og selv om hun ikke sier at det er Breivik, så trekker den retningen. Men når hun tok masse eksempler på Kirk, som er på sånn, ja, men det der er feil. Jeg har hørt han snakke om det du nå nevner, og det er feil det du sier. Det er bare sånn, det er direkte feil. Hun trakk frem at han var imot borgerrettsbevegelsen. Og sånn, kjære deg, har du ikke hørt hva han faktisk sa?
Mm.
Det han sa var at de lovene som kom da ikke var nødvendige for at rettighetene allerede var sikret i grunnloven, og at de nye lovene la grunnlaget for de enda mer totalitære lovene som har kommet i dag, som skal være såkalt antirasistiske. Så poenget hans var ikke å være imot rettigheter for svarte. Poenget hans var at de lovene var unødvendige og har lagt grunnlaget for enda verre og mer totalitære lover i dag. Og hadde du bare hørt han si, hadde du hørt på alt han sa, så hadde du visst det. Og det en sånn irriterende ting.
Men hun tillegger jo helt åpenbart at hun har allerede bestemt seg for hva konservative kristne faktisk egentlig mener.
Mm.
Og hun har på en måte liksom dekonstruert oss da, hun skjønte at liksom, ja. Det de egentlig vil er total dominans, undergrave demokratiet, bare ta over gjennom dominans, det er det de vil, og det er det de egentlig står for, de er egentlig rasister, de er egentlig mot borgerrettighetsbevegelsen, og så tolker de alltid den retning, og det er basically samme greien som Anders Behring Breivik, bare litt mildere liksom.
Men i tillegg...
Det er utrolig dårlig vitenskap da, og man tillegger oss noe som vi faktisk ikke står for det helt. Og for eksempel rasehygiene-greien er jo et godt eksempel på det, fordi at du vil trekke det inn i en sånn type retning, så du tror faktisk ikke på at vi tror på det vi faktisk sier, nemlig at vi tror at dette er Guds ordning, og familie og barn er positivt, og fordi at vi følger Gud, vi følger Jesus, så ønsker vi å følge hans ord, og det som er godt for oss, derfor ønsker vi flere barn.
Yes.
That's it. Det har ikke engang med, altså samfunnet er jo supersekundært, og det er egentlig ikke hovedpoenget. Vi har snakket veldig lite om det, ønsker vi flere kristne barn. Liksom. Det er ikke poeng engang. Det vi ønsker er...
Jeg bare tror mot Guds ord.
Yes.
Så enkelt
er det. Så du tillegger jo noen du har allerede bestemt deg for. Disse her er småfasister allerede, og så baker du det inn i det. Og det er utrolig frustrerende når sånne folk blir brukt som eksperter i NRK, og skal liksom forklare dette fenomenet.
Det er kjempefrustrerende. Og det her er jo en uredigert, upolert, ufiltrert podcast. Nå gikk Daniel fra bordet, det ser alle som ser på video, fordi at nå kommer det en journalist og fotograf fra Klassekampen, så vi skal forsøke, vi orker ikke å klippe og styre for mye, så vi skal se om vi klarer.
Å snakke helt.
Og, ja, vi skal se om vi klarer, vi må kanskje bort og hilse på han.
Ja, vi må nok.
Og så må vi på en måte sette oss ned og fortsette. Så jeg tenker at det er
litt... Vi kan jo si det at de skal intervjue Daniel på grunn av det han skrev, og så passer det jo godt med at han
skal i podcasten. Så nå kommer de inn døra her, så nå går vi bort og hilser på dem. Da skal vi prøve å hoppe inn igjen der vi var. Vi var midt inne i en, som vi har snakket mye om, mye forskjellig, men der vi var akkurat nå, så var det en vi snakket om...
Mediedekningen av Charlie Kirk.
Mediedekningen, og så spesifikt var det etter debatten og for så vidt Dagsnytt 18 da, på NRK. Og en del uttalelser som kom derfra, blant annet fra en såkalt ekspert og litt andre folk,
ja.
Som vi mener var veldig, veldig upresis da, for å si det mildt. Ja. Det er cirka der vi var. Skal vi prøve å fortsette det?
Så da bare later vi så dere ikke er her, og så får dere akkurat den flowen vi egentlig har.
Vi skal prøve det.
Så det blir bra. Alf, du som har så mange punkt, jeg tror du må sparke han i gang.
Ja. Nei, men vi snakket vel greit gjennom hele den greien der. Og klart at det har jo kommet mye, det har vært mye debatt etter de tingene der. Vi kan jo også si det at det kom litt sånn modereringer etterpå fra Fredrik Solvang i forhold til debatten og sånn. Men det er jo kanskje, hva er det vi reagerer mest på i de tingene der? En ting er jo på en måte, klarer man på en ok, precis måte å plassere eller forklare hvem han faktisk var.
Ja.
Men så er det også når du bruker en såpass bred pensel til det, og alltid når du bringer inn Anders Behring Breivik.
Altså du har jo hitlet debatten
så for da, lenge siden. Og når du da, når da koblingen blir med frikirkelighet og lavkirkelighet i Norge, at han ligger på en måte mellom Anders Behring Breivik og oss da, så klart så treffer det jo litt mer personlig.
Og når det ikke er punktum i den setningen, men et komma. Altså, du kommer jo aldri bra ut av en setning der ABB nevnes, for å si det sånn da.
Ja.
Og jeg må også si noe av ironien ved det hele her. Jeg og Fredrik Solvang begynner vel med, jeg hadde ikke hørt om han i går eller noe sånt, men vent litt, nå har jeg googlet noen halvtimer, så nå skal jeg forklare norske folk hvem han er. Jeg bare sier, ok, for det første, det er jo totalt useriøst. Men også et poeng som noen har gjort, er jo at når da 22. juli finner sted, som er en av de største traumene i norsk historikk, så er det ingen som begynner å dissekere overbevisningen til offeret. Men du tar alltid altså ugjerningsperson sitt motiv. Men i dette tilfellet her, så hopper vi rett på meningene i stedet for å sørge over mennesket. Det synes jeg for enhver demokratielskende person så er det kritikkferdig forbi formulering.
Ja, jeg mener jo det var helt rett at etter 22. juli så var det ganske dempet, det var helt mer rette, var man veldig forsiktig hvordan man snakket om AUF.
Naturligvis.
Ja. Ja, og jeg synes, jeg synes det er helt riktig. Og så var det selvfølgelig også en debatt om ok, hva tid kan vi diskutere innvandring fritt uten at på det skal bli brukt på et kort og litt tingene. Ok, det er jo legitimt at det også blir en debatt etter hvert.
Ja.
Men på en måte respekten for
menneskelivet.
Yes, og det som har skjedd og den tragedien, at at faktisk fokuset kommer på den som gjorde ugjerningen, hva de sto for, er den normale måten. Og det og der oppleves det jo ikke som at på en måte, det blir gjort på samme måten fra begge sider.
Ja, det er en dobbelt standard, rett og slett.
Men hadde det, altså, jeg kunne forsøkt å levd med en, at de gjorde det, hvis det bare i det minste var presist.
Ja.
Altså, hvis det i det minste faktisk var riktig måten det ble fremstilt på, men når det er så åpenbart feil, sånn som det er eksempel med at han er mot borgerrettighetsbevegelsen, og så tok det meg ikke mange sekunder å finne ut at det var allerede det han sa. Sånn, det er...
Eller imot rasist på grunn av han imot mørke piloter.
Ja, og det er jo en sånn, tullet eksempel, for det var jo ikke det han sa.
Og Fredrik Solvang, de klippet ut akkurat det. Men så tar jo det løsrevet fra konteksten. Og han er imot kvotering.
Ja, men la oss ta et eksempel som du nevner da. Ok, det blir klippet ut at han sa noe sånt som at ja, hvis jeg går inn på et fly så, og ser en svart pilot, så håper jeg at han er kvalifisert.
Mm.
Og så blir det fremstilt som at han er imot svart piloter. Men hele poenget hans var jo at sånne kvoteringsregler, det skaper det spørsmålet. At fordi, når vi har regler som kvoterer inn basert på hudfarge eller andre årsaker, ja, men da kan du ikke lenger være sikker på om personen er der den er på grunn av kvalifikasjoner.
Det kan ikke med rytokrati lenger.
Nei, det kan være andre grunner. Og da har plutselig den kvoteringsloven skapt rasisme, i stedet for at han motvirket rasisme.
Ja.
Det er poenget. Poenget var aldri at han var skeptisk til en svart pilot i seg selv.
Mm.
Og det er jo en sånn irriterende ting. Sånn, men undersøk skikkelig da, hva det har vært, det tar ikke lang tid, så skjønner du hva han egentlig mente. Så presisjonsnivået har vært så fryktelig lavt.
Men da blir jo spørsmålet, tror du mange vestlige medier og norske medier har gjort dette med intensjon? At liksom, ok, la oss gjerne gjøre en feil, eller vi synes at det er så horribelt, sant? Vi liker ikke fyren, så det, la oss gjerne gjøre det feil, eller er det bare litt sånn dårlig håndverk, liksom, ok, dette skjedde kjapt, liksom. Nå døde han, ok, så går vi inn, og så googler vi, og så er det allerede noen som har klippet disse klippene fra før av, så da kan vi bare ta og slenge de inn, liksom.
Altså, jeg
håper det er det siste.
Ja, da, jeg er ganske sikker på at det er at den er så, at den ikke forstår hvor forutinntatt den er.
Ja.
Det er det jeg tror. Men, at den, ikke, at den er såpass inn i den bobla av sin egen virkelighetsforståelse, at den ikke skjønner på en måte rommet utenfor. Det er det jeg tror.
Også, det er så mange forskjellige sider av dette her, sant? Men jeg tror nok at det som konservative kristne i Norge, det er nok kanskje vi reagerer mest på, er når det blir den tydelige sammenkoblingen. Ja. Når vi kan gjenkjenne oss så mye i kjerneverdiene til en person, det betyr ikke at man er enig i MAGA og valget og amerikanske våpenlover og de tingene der, men i på en måte kjernebudskapet til en person, at det er en stemme som mange har hørt på, og så vi kan identifisere oss med, fordi at det er det vi har stått for her i Norge. Så det er det vi har, og så blir det beskrevet som om det bare var en slags amerikansk greie, da. Og at vi puttes bare i kom til kobling med det, noe fremmed som ikke vi står for her i Norge.
Mm.
Det er jo noe av det som skaper den der liksom, formuleringen som du sa, fremmed i eget land. Det er bare sånn, her liksom, finnes ikke vi lenger plutselig, liksom. Vi var et kristent land. Lenge, vi er jo selvfølgelig fullt klar over at Norge har blitt sekularisert, og at vi selv vokste opp i klasser der de fleste ikke var kristne på barneskolen og ungdomsskolen og sånt. Men det er liksom at det er en sånn mangel på forståelse av fortsatt, dette er en ganske stor andel av Norges befolkning som fortsatt er kristne, og vi har en kristen arv her, og at dette ikke nødvendigvis bare et amerikansk fenomen. Så at når man er upresis i hvordan man beskriver så snakker du egentlig, og det tror ikke de vet om, men det treffer utrolig hardt inn i den kristne befolkningen i Norge, eller de konservative kristne.
Som er mange 100 000 mennesker.
Mm.
Og som overfølger innboksene våre med tilbakemeldinger etter disse nyhetsoppslagene, fordi de sier, nok en gang fremmed i eget land, jeg kjenner ikke meg igjen lenger. Og jeg synes jo når Joel Ystebø debatterte på debatten om motdebattanten der, sant, når han har den formuleringen, han får spørsmål av Solvang, hvem er Charlie Kirk? Og sier han, han representerer alt det vi ikke ønsker å være som samfunn.
Ja.
Når han sa de ordene der, så kjente jeg, wow, det traff meg ondt inne i brystet. Jeg bare sa, ok, er ikke jeg lenger en legitim del av dette samfunnet? I så fall er jeg fritt vilt snart da. Og forresten, de 500,000 i hvert fall menighetsaktive i Norge, er ikke de lenger en del av dette samfunnet da, som deler Kirk sine klassiske kristne verdier, som forresten, la meg bare minne norske historieløse befolkningen på at våre lover er bygget på denne boken her, og at dette har preget Norges historie i 1000 år. Vi feirer tusenårsretten for kristneretten i 1024. Så det er bare sånn her, hvor historieløse vi er også da. Og greit nok, folk har ikke nødt til å leve sånn som vi lever, men aner ikke i hvert fall at dette er konteksten vi kommer fra og vi lever i. Så dette, og at han ikke blir liksom, får noen motargumenter på det på NRK, synes jeg
er... Ja, for det er jo en ekstrem uttalelse. Han representerer alt vi ikke vil ha i et samfunn. Ok, det er, som vi har snakket om tidligere her, da, at det ja, det er ting vi er uenige med han i. Og vi har ulike politiske synspunkter mange ting, og vi kan diskutere synet på Ukraina, krigen, og så videre.
Og Charlie Kirk, ja.
Ja, ja. Og vi er absolutt ikke noe maga i det hele tatt.
Og våpenlover, vi synes det er fint at det er våpenskap i Norge,
ja.
Og så videre.
Men hoveddelen av det han sa var, kom ut fra en klassisk kristen forståelse. Så når han snakker om abort, ut fra en klassisk kristen forståelse, abortsyn har ingenting med maga å gjøre, ingenting med Trump å gjøre, sant? Så når det blir sagt da på NRK-debatten, han representerer alt det vi ikke vil ha i et samfunn, så slenger han inn alle konservative kristne i den.
Og ikke minst også alle konservative som ikke har et kristent verdenssyn nødvendigvis enda, men som er bare konservative.
Så du sa du hadde en liste, FK. Vi kan ikke snakke så lenge om alle.
Nei, da, vi trenger ikke gå gjennom alle.
Men klart, kan vi også si det at vi reagerer ekstra på det som NRK å gjøre. Ikke nødvendigvis hva en side i en debatt sier. Altså, det må jo de stå for.
Ja.
Men klart, hvordan ekspertene, hvordan de uttaler seg, og hvordan de som leder programmene uttaler seg, og hvordan på en måte det generelle bildet blir malt.
Og klippingen, så introduksjonen. Ja.
Og hvordan det også sto sant, som en artikkel på nrk.no, så er det jo klart det at NRK skal representere folket på en eller annen måte. Vi forventer mer objektivitet. Vi forventer at det finnes en eller annen slags et rom for en litt mer fint følelighet på disse tingene her.
Hvorfor med 8 milliarder i statsstøtte? Så tenker du presisjonen
bedre. Ja, men sant? Og derfor forventer vi mer. Da. Vi forventer mer enn andre medier på det.
Ja, og jeg forventer bare sånn grunnleggende sett at den gjør en liten jobb med å finne ut av ting. Det tok ikke meg lang tid å finne det han visste nok hadde sagt, og bare høre hva han egentlig hadde sagt. Det tok meg ikke lang tid. Og vi trenger ikke å ta hele min liste. Den liste her er jo da bare omtrent basert på ting som ble sagt i Dagsnytt 18 og debatten. Men det ble jo sagt sånne ting som Steffen slang inn det som har med underordning å gjøre. Igjen, uten å komme noen eksempler eller forklare hva hun egentlig mente. Det bare ble framstilt helt sånn ekstremt negativt og undertrykkende. Og uten, helt tydelig uten en forståelse av hva kristne egentlig mener med det. Vi har snakket om både det med kulturmarxisme og feminisme som har vært nevnt. Syvfjellsideologien, som hun kalte det. Hun snakket om at det er en antidemokratisk ideologi som handler om at kristne skal dominere samfunnet, sa hun. Jeg forstår at programlederen ikke går etter med det, for han vet jo ikke hva det her er for noe.
Nei.
Men for oss som vet hva det her er, så vet vi at, for først å kalle ideologi er litt rart, men det er sånn, det her er bare et rammeverk for å prøve å forstå samfunnet, der vi tenker at vi kristne, på samme måte som alle andre i hele verden, tenker at vi skal influere samfunnet med det vi tror er gode verdier. Og så er det forskjell på å forstå hvordan samfunnet er bygd opp. Jo, det er bygd opp av 7 deler i det her rammeverket. Og som kristne så må vi prøve å influere samfunnet som alle andre gjør ut fra sine standpunkt. Det er ikke noe mer komplisert enn det, og det er jo demokratisk i sin kjernenatur at en forsøker å influere samfunnet. Men så blir det fremstilt som antidemokratisk. Og det her med at kristne skal dominere samfunnet blir også fremstilt som en undertrykkende ting. Men igjen da, sånn, du har ikke forstått den såkalte syvfjellsideologien. Du har heller ikke forstått hva kristne mener jeg snakker om å influere samfunnet, som jo, hva er eksempelet for kristne? Jesus, hvordan var det han influerte samfunnet, og så videre. Så bare sånn, den her opplevelsen av at vi blir bare konstant fremstilt utrolig feil.
Ja, og det er jo rett og slett bare en konspiratorisk karakteristikk av oss. Mm. At vi har noen veldig uedle motiver. Og jeg husker, det var vel snakk om, det var for noen år siden, det var noen som reagerte på kristne friskoler. Mm. Og så representerte de, presenterte den kristne gruppen i Norge som en sånn maktgruppe som prøvde å overta samfunnet gjennom de kristne friskolene. Mm. Og så er det bare sånn at, når jeg leser skildringen de har av meg, mine venner, de institusjonene som gjerne noen av oss har vokst opp i, så er det bare sånn at, jeg kjenner ikke meg igjen i det hele tatt. Det er tappre mødre og fedre som jobber dugnad for at barna skal få lov til å få kristne verdier, og som involverer seg som trenere for lokale fotballager, og ingen planer om å påtvinge naboen noe som helst. Mm. Og jeg synes det er så viktig å få fram, for at verdens ideologi er ofte en maktkamp. Mm. Men den kristne ideen og evangeliet og Jesus sitt eksempel er jo ikke maktkjærlighet, men det er kjærlighetens makt. Og jeg synes den formuleringen er nydelig. Mm. For kristne vil alltid invitere, men aldri kontrollere. Mm. I kontrast til mer totalitære ideologier, som vi finner på venstre siden, som til og med har blitt stelt inn på Stortinget. Mm. Liksom rødt som får masse prosent. Nå skal ikke vi begynne der igjen. Men jeg kjenner, altså, let's be fair. Og jeg skjønner at de fortolker oss dit hen, for måten verden reflekterer på er maktgrupper. Men hele kirkens etos og den kristne lære, altså... Vi begynner å preke her, altså. Men kanskje vi skal bevege oss etter hvert over til hva en kristen respons på dette her, da. Mm. Men bergpreken, den mest kjente talen gjennom hele historien, hva er det Jesus sier der? Elsker deres fiender. Mm. Velsign de som forbanner dere. Gjør godt mot de som utnytter dere. Dette har jo vært kirken sin genistrek. Mm. Ved at vi taper noen slag i dag, men på grunn av kjærlighet vinner vi samfunnet i morgen. Mm. Og sånn, det du sier om de kristne i antikken, at når det ble pest i byen, så løp folket ut, men de kristne løp inn. Mm. Og da ble det bare et spørsmål om når folk skulle begynne å bli kristne, for de så at de hadde bedre argumenter, og de levde sterkere liv. Mm. Det var en historiker som sa, they outlived and outloved their contemporaries.
Ja, det er fint.
Og det er veldig bra sagt, altså.
Men sant, det du beskriver nå, da, bare for å ta den djevelens advokat på dette, det du beskriver er jo det vi helt tydelig mener at det nye testamentet, det Jesus viser oss, det hva faktisk er Guds rike, den kristne kirke, hva som er strategien og mandatet, det som er evangeliet. Og det står vi for, det er faktisk det vi tror på. Mm. Men klart, det som kan innvendes er at, ja, men det har jo vitterlig gjennom historien vært mange tilfeller der de kristne har vært, eller tilsynelatende kristne regimer, eller du har vært i flertall, der du har mange mer autoritære varianter av disse tingene, der disse tingene har blitt presset ned. Mm. Det er klart, det kan jo sies med mange for mange sider, sant? Mange ideologier, mange sider, men dette har jo skjedd. Så jeg tror nok liksom for å forstå hele det bildet, så, og vi på en måte kommer liksom rett inn i det, er jo det at den utviklingen som har vært, kanskje, sant? Du går jo lenger tilbake med sant, modernismen og blytlingstiden og så videre og så videre, men kanskje spesielt det som skjedde gjennom en seksuell revolusjon og det vi kaller 68'erne i Norge, sant, og på en måte hele den bevegelsen fra slutten av 60-tallet frem til nå, som helt på en måte alle vil være enige i det at her har det vært en sekularisering, sant, den kristne troen har mindre innflytelse i Europa og i Norge enn den hadde før, institusjonene er mindre kristne enn de var før, og hele den på en måte utviklingen er jo mye drevet av et bilde om at vi ville vekk ifra en liksom dominerende konservativ kristen samfunn. Så fiendebildet der var jo helt klart i på en måte løsrivelsen fra noe, så var det jo løsrivelsen fra på en måte, det kristne, dominante, konservative. Og det er jo på en måte det vi fortsatt lever i, da. Så selv om vi nå plutselig er en minoritet, så snakker man ofte som, det ligger nok en mistanke, og jeg tror det er riktig å kalle det en konspirasjonsteori, for det er jo jeg vil jo si at det er det. Altså det er en tanke om at du har egentlig andre intensjoner. Så når vi sier noe, så det er ikke det du egentlig mener. Når vi snakker om å influere samfunnet, så mener man litt sånn udemokratisk maktovertagelse med undertrykkelse. Det er det de egentlig vil.
Jeg blir jo mørkredd bare du beskriver det. Sant?
men det handler jo mye om dette bildet, sant? Av den utviklingen som skjedde i Vesten og i Norge. Og da har vi en sånn litt rar posisjon nå, for det er liksom at vi er jo vokst opp i det sekulære Norge. Vi er jo ikke vokst opp med at dette har vært dominant, selv om selvfølgelig kristne verdier fortsatt preger samfunnet vårt kjempemasse, men så for oss det blir så rart å bli være både en slags minoritet og samtidig bli presentert som en slags
stor majoritet.
Farlig. Ja, og litt sånn opplevelsen av at vi må ikke la disse folkene her, liksom en reaksjonær gjeng da, mot revolusjonen. Nå har vi på en måte oppnådd dette her liksom alle disse 10 årene. Vi har klart å nesten bli kvitt dette greiene. Og vi må for all del ikke la disse her folkene få mer innflytelse og makt, for da vet vi hva som skjer. Og det rare er at for oss opplevde det jo som at, ja, men hallo, det er jo dere som er autoritære her. Det er jo dere som har majoriteten. Det er jo dere som har vunnet disse greiene. Mm. Litt sånn som hvordan, sant, hele navnet på denne podcasten, som er kulturkrigen, der hele poenget vårt er det at vi er i en kulturkrig. Altså det er et objektivt, nøytralt utsagn om at vi er i en tid der det er store ideologiske og verdimessige krasjer. Alle er jo enige i det at, ja, men det er polarisering. Det har vært masse polarisering. Ja, det er jo bare en annen måte å beskrive akkurat det på. Og vi har lyst til å beskrive denne kulturkrigen, og fortelle, ok, hvordan skal vi kristne respondere på det? Hvordan skal vi forholde oss til alle disse her brytningene som skjer i samfunnet? Mens de siste par årene i Norge, så er det på en måte at, nei, kulturkrig, det er noe som konservative bedriver ved å angripe. En eller annen part, angripe liberalisering eller angripe venstresiden eller et eller annet sånt som det der. Og så er det veldig rart for oss å være litt sånn, både være minoritet, og så liksom en slags skygge av en sånn gammelt konservativt Norge og Europa, som er en slags fiende som ikke må få makten igjen. Og på en måte retorikken imot sånne som ofte blir jo på en måte, vi opplever jo det autoritært. Vi opplever jo det som på en måte, her må vi skvise dette greiene. Og det er en veldig sånn rar posisjon å være i da.
Altså, jeg må bare dele en, det er en veldig fersk historie der, inn mot disse tingene her. Jeg har en venn som jeg har blitt kjent med, som denne personen, hun lever i et lesbisk forhold. Og snakket med vedkommende etter Charlie Kirk. Og vedkommende sa til meg, vet du hva, Daniel? Hvis jeg føler at dere har blitt den nye gruppen som vi en gang var. Og når hun sa det, så var det bare sånn, åh, snap, jeg tror jeg skjønner hva du mener, for det er kanskje sånn jeg føler det. Men sånn at nå har de vunnet den kulturelle høyborgen, de har vunnet sin kamp på en måte. Hvis de tidligere var støtt ut i den kulturelle ødemark, så er i hvert fall LHBT-bevegelsen midt i sentrum akkurat nå, mens de kristne konservative er på vei ut. Og hun sa, hvis du hadde gått inn i byen med liksom en t-skjort, jeg er kristen, jeg er sikker på at du har blitt slått ned, liksom. For nå føler jeg det greit etter Charlie Kirk å hate kristne. Dette er en person som mest sannsynlig politisk, verdimessig, levesettmessig, er langt unna en konservativ, karismatisk frikirkepastor i Bergen, for å si det sånn. Men på grunn av at vi har fått en fin relasjon, og dette preker jo i seg selv, hadde en lang samtale med vedkommende og kjæresten før sommeren, der vedkommende sa plutselig, jeg sa, ja, du liker vel ikke sånne folk som oss. Det var når vi holdt på og begynte å bli kjent. Og kjente du, det rørte meg. Ja. Sånn, du liker vel ikke sånne folk som oss. Det begynte først med at jeg sa, dere vet vel kanskje ikke hvem jeg er og hva jeg jobber med. Og så de bare, å jo, det vet vi. Vi har hørt podcaster, vi har sett film.
Oi, hadde gjort research.
Ja, de har gjort research. Og til og med en gang jeg var ute og kjørte bil, så hørte jeg på Dagsnytt 18 at det kom en sånn her pastor som begynte å snakke om sex før ekteskap og sånne ting. Og så måtte han jamme meg snakke bergensk. Og på toppen av det hele bare, jeg kjenner han fyren der. Så hun måtte kjøre inn på liksom bussplassen da, for at hun ble bare så satt ut. Så det var jo festlig da. Men da sier hun det hjertet, dere elsker vel ikke sånne folk som oss. Og da bare kjente jeg, this is a moment. For hva er evangeliet? Jeg bare sa, vet du hva? Jeg er nok mer glad i dere enn de fleste andre, for jeg vet deres reise ikke har vært så lett. Og huset vi bor i, det har jo stått i dagen og videre, med håpets hus. Så dette huset her er åpent for dere når som helst. Det som skjer er uten ene bare begynner å gråte. Og så sier vedkommende, ja, for vi kan jo være venner selv om vi ikke er enige om alt, kanskje vi? Og så sier jeg, jo, det er akkurat det vi kan. Og da bare føler jeg liksom narrativen i media er bare sånn her, dere er forferdelige folk, dere har lyst til å undertrykke, dere har lyst til å ødelegge folk, og bare sånn her, du, kan jeg ta deg med hjem? Nå skal jeg ikke nevne en dag. Kan jeg ta deg med hjem til det ekteparet i Kristkirken, det gamle ekteparet, som dere presenterer som konservative skipene? Kan jeg vise deg hvordan de har tatt seg av rusmisbrukere i 40 år, liksom? Kan jeg vise dere hvordan kristne, evangeliske kristne, tar inn meningsmotstandere og lager middag til dem. Oppdra barna til naboen som alkoholisert mor ikke klarte å vare på ungene sine, så blir fosterforeldre fordi de har lyst til å hjelpe henne flere. Disse som dere demoniserer. Jeg har lyst til å være så fredig og si at jeg vet ikke om rausere og mer generøse mennesker enn evangeliske kristne i dette landet. Og ja, de er ikke enige i alt venstresiden har kommet med og 1968 og seksuell revolusjon langt derifra. Det står vi tydelig på. Men vi kan ha et samfunn der jeg sier jeg kan være din venn, jeg kan snakke med deg, men vi tenker ikke helt likt på disse områdene.
Mm. Og så er det utrolig interessant, for det er bra å snakke om dette, for jeg tror det treffer en del i forhold til lytterne våre, og på en måte, det er så mye ting som rører seg i hele denne Charlie Kirk etterdønningene. Mm. Men det vi har snakket om nå er definitivt en del av tingene, for det traff tydeligvis mer personlig og litt overraskende. Og dekningen av det også på en måte forsterker. Det treffer litt inn i hele den greien her. Og så er det jo interessant at en av de tingene som man har kritisert i bølgene av sant, det man kaller woke, eller forskjellige ideologier som har vært de siste partiene, er jo nettopp hele på en måte offertankegang, minoritet, hele narrativet, og jeg vet jo det at den ytre høyresiden og fascismen definitivt å spille offerkort, sant?
Mm.
Og de verste tingene som blir gjort i hele historien, er jo når du tegner deg selv som et offer, og dermed gir deg en rett til å på en måte være sint og ta igjen og bruke vold. Så midt inne i å snakke inn i at dette her er vel, altså dette virkelig da, hele denne opplevelsen av at vi blir puttet inn i en sånn rar situasjon, som vi jo ikke opplever i USA, det er her liksom, det er her i Norge.
Mm.
Og det er ikke importert, dette er livet vårt liksom. Vi har vokst opp sånn som dette, vi har vokst opp som kristne i Norge, I dette. Dette er ikke noe vi har lært av Charlie Kirk eller noen sånn videoer på TikTok, liksom. Dette, våre besteforeldre og bedehusene og menighetene, dette er det vi har stått for, dette er klassiske kristne verdier. Men så er det bare sånn at vi kan ikke, og som en kristen, vi snakker om en kristen respons på dette, og gjenkjenne at dette er en realitet, at det treffer der, ja, det tror jeg er viktig, det tror jeg er viktig å snakke om. Men vi som kristne får ikke lov heller til å da putte oss selv så mye som offer.
Nei.
At vi plutselig kan rettferdiggjøre og være aggressive. Sånn. Ikke sjans, vi kan ikke gå den veien. Vi har ikke lyst til å være offer. Så det er nesten sånn ubehagelig som bare snakker om oss som en minoritet. For det er mer som bare en beskrivelse av realiteten av at i prosent så er det sånn vi har vokst opp. Vi er færre prosent enn de som ikke er kristne. Men jeg har ikke lyst til å bli puttet i den situasjonen, og det er ingen tvil om at når sånne ting blir rørt opp, så enten det var Black Lives Matter og alle på en måte, hvordan det rørte opp i alt det som har med rasisme å gjøre, og hvordan det påvirket Norge, og så får du motreaksjoner på det, og så har du de tingene dette rører opp, så på en måte, det er utrolig viktig, både for oss og for samfunnet og for kristne, at vi blir ikke med på en sånn krigsgreie.
Nei.
Vi sier tydelig fra når vi opplever at dette er urettferdig, at det er feil, men vi nekter å putte oss selv i en sånn situasjon som gjør at vi i neste rekke rettferdiggjør aggressivitet og vold og de tingene der. Vi vil ikke ha noe av det. Vi vet ikke helt hva som kommer til å skje. Det vi har opplevd er jo det at dette har vekket mange kristne.
Ja, for kanskje vi snakker litt inn i det. Hva er responsen på det som skjer nå?
Jeg har ikke sett de voldelige ting og sånn, og det er jeg veldig glad for. Det hadde vært utrolig trist, og det hadde ikke vært noen god måte å ære det han sto for i det hele tatt. Og jeg håper virkelig at det holder seg sånn.
Ja.
Men det er klart at det er jo en helt reell fare for, spesielt i USA, at når sånne ting skjer, så virvler det opp en sånn her frem og tilbake greie, og at det blir en voldspiral av det. Jeg håper virkelig ikke at det skjer, men det kan se ut som at ikke det er i hvert fall ikke det har ikke blitt opptøyet, det er liksom ikke det første som skjer.
Og kanskje man bare påpeker det at det er forskjell på en konservativ respons og en kristen respons.
Ja.
Det er viktig at det ikke er synonyme, så det ville ikke overrasket meg, sånn som du sier om i USA, det kommer kanskje en voldelig respons konservativt, altså det hadde vært forferdelig. Men den kristne responsen kan aldri være voldelig.
Ja.
Sant? For vårt fremste eksempel, Kristus, altså han blir korsfestet uten å gjøre motstand. Og det er han som er det kristne idealet.
Ja.
Og det har alltid vært kristne. Altså, kirken på sitt beste har alltid vært der.
Ja, og det å være kristne er ikke det samme. Altså, det er ikke å være konservativ.
Ja.
Altså en kristen i Romerike ville aldri vært konservativ. Det har vi snakket om før. Han var i aller høyeste grad radikal.
Nettopp.
Sånn at det, en kristen er ikke i noen, ikke bundet til noen av merkelappene. Det er mer sånn tidsbestemt hva merkelappene som passer.
Og det er et viktig poeng. Kanskje du bare flasher det litt ut, for det tror jeg er et kjempeviktig poeng. At mange tenker synonym kristen konservativ. Ja, ja. Bare sånn, no way, Jose.
Men altså, det er veldig forenklet. Det er eneste grunn til at vi er konservative kristne sånn sett. Har det med kulturarven å gjøre. Det er på grunn av den kristne historien, den kristne arven, at lovene er bygd på kristne verdier, landet har vært bygd på kristne verdier. Vi hadde statskirke i hundrevis av år, og så videre, og så videre, og så videre. I den konteksten så er vi konservative. Og så finnes det noen andre elementer enn i bildet her også, for at er du revolusjonær, så er det rimer jo dårlig med å være kristen.
Hvis du tror på revolusjon som å rive ned myndighetene og bruke vold.
Nettopp.
Men hvis du definerer revolusjon som rask, dramatisk forandring, så kan du si at evangeliet er jo definitivt revolusjonært. Sant? At vekkelser som vi har mange av i dette landet.
Det kan du. Men revolusjon som det som regel skjer, da, kan du si, så er jo det opprør mot myndighetene, og det kan ikke kristen gå med på. Så vi kaller oss selv konservative, men det har lite med konservatisme å gjøre sånn sett.
Per definisjon, ja.
Det har mye mer med kristendom å gjøre.
Og ikke minst med sannhet. Sånn, det som er sant, altså kristne er jo først og fremst sannhet forpliktet.
Ja.
Men hvis konservativismen konserverer noe som vi tror er sant, ok, da får vi en sekundær lapp så konservativ. Men vi er først og fremst forpliktet på det vi tror er sannhet i Guds ord.
Ja. Yep.
Så, og det er jo veldig frigjørende. Utrolig frigjørende.
Vi har vært litt her og litt der, men du skrev jo, du kom opp med en reel som ble delt mye, og du har skrevet også i aviser i forhold til hva en kristen respons på dette. Og vi touchet litt innom det, og jeg snakket om dette, men det å ikke bli offer, det å ikke gå inn i hele voldsgreien. Ja. Men har du lyst til å bare si litt mer om hva du skrev?
Ja, første var, altså jeg hadde egentlig bare to applikasjonspunkter i møte med dette her. Det er for det første, vi kalles alltid til bergprekenbevegelsen, og det har vi allerede berørt her. Men vold og kristen i samme setning hører aldri sammen. Og det er jo det som er så vakkert. Jeg tenker Martin Luther King og borgerrettighetsbevegelsen. Hva er det som gjør den så kraftfull? Det er jo at han var styrt av bergprekens etikken. Å si at når vi blir skutt, når vi blir slått, vi gjør ingenting tilbake igjen. Kjempevakkert. Og nok en gang, jeg elsker jo formuleringer da. Men du taper noen slag i dag, men du vinner hele samfunnet i morgen. Det er ikke det mest effektive. En kule er veldig effektivt i øyeblikket, men det er veldig lite effektivt i det lange løp. You have to win the hearts and mind of the people. Ja. Men den andre responsen, og dette er den mer den offensive responsen for kristenfolket, jeg har sagt, altså det er en linje som har blitt tråkket over nå. Det er et vendepunkt. Altså jeg synes det er nesten profetisk at det er turning point i USA. Men du skal bare si at det blir mer turning point enn ever i USA. Men også jeg merker for oss kristne, det er et vendepunkt. Og jeg kjenner resolutheten i meg, men også mange av mine venner som vi har snakket om før, meldinger som tikker inn. Det er bare sånn, ikke sjans lenger at jeg lar være å løfte min stemme for evangeliet, men også for de kristne verdiene. Med et dobbelt siktemål, både for et demokratisk siktemål. Husker Philip Brygg for mange år siden sa det i en podcast, hva synes du om meningsrommet for kristne holdninger i samfunnet? Jeg kommer aldri til å glemme det. Og så sier han, jeg er ikke sur på de sekulære og ateistene. For det er å forvente at naboen min skal løfte høyt de kristne verdiene for meg. Og så han, kommer aldri til å skje. Jeg kommer ikke til å løfte høyt sosialistiske verdier for min nabo heller. Men så sa han, vi har bare oss selv å takke. Så der kjenner jeg at vi som tror på Jesus, vi som har kristne verdier, vi må løfte det høyt for det demokratiske helsen i samfunnet vårt. Og for det samfunnet mine barn og barnbarn skal arve. Hvis ikke vi gjør det i dag, så blir det enda trangere i morgen.
Ja, jeg husker han nevnte det. Og han brukte et bilde med at hvis kristne ikke står opp og sier sin mening, og dermed held meningskorridoren åpen, så vil den lukkes.
Nettopp.
Så hvis vi kristne opplever at den lukkes, er det for kristne ikke har stått opp.
Og det er så bra sagt. Og der skjer det noe. Altså Charlie Kirk, jeg tror det er et vendepunkt, et før og et etter. Kristenfolket kommer aldri til å bli aggressive, men de kommer til å bli offensive. Og så tror jeg først og fremst, en ting er for demokratiet, det er sekundært, men primært så handler det om frimodighet på evangeliets vegne. At vi tror at Jesus er den virkelige medisin for et hvert menneskehjerte.
Og det er jo nettopp det da, som jeg bare kommer litt tilbake til, når du fortalte om den lesbiske vennen din som sa, jeg trodde at du ikke likte sånne som oss. Som er bare sånn, det er det siste vi vil, og noen skal føle det. Og vi vil ikke oppføre oss på en måte som gir folk en grunn til å føle det. Men det er nettopp det da, med å være offensiv på evangeliet. Mm. Det er det som er svaret på det også.
Mm. Virkelig, og her er jo den evangeliske overbevisningen. Sånn at Augustin sier det fint i bekjennelser, hans autobiografi. Selvbiografi, autobiografi, det var en sånn amerikansk autobiografi. Mm. Men han sier, Herre, mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.
Mm.
Jeg tror, og vi tror, som forkynnerne 3.11 sier, at evigheten er lagt ned i menneskets hjerte. At den eneste medisinen som virkelig tilfredsstiller oss på dypet er hverken sex, hverken karriere, hverken hytter, eller hunder, eller katter, eller hva enn det måtte være. Men da kan du vite at dine synder er tilgitt. Og at du ikke har en evighet med Gud. Det ser vi fra rusmisbrukeren, fra de mest intellektuelle kapasiteter på Cambridge, fra urfolk i Amazonas, til bydelsungdommen i Åsane i dag. Så ser vi at samme fortellingen gjennom 2000 år er det som virkelig tilfredsstiller sjel på dypet.
Ja. Det er den kristne responsen og den kristne måten å møte hele greia med Kirk på.
Yep.
Amen.
Jeg tenkte vi kunne kanskje, det hadde vært et bra landingspunkt, men jeg tenkte vi kunne ta en enda litt lengre og lande.
Jeg har egentlig en ending her.
Nei, men jeg tenkte vi, det var noe vi pratet om før vi begynte, og det er at vi alle sammen var naturlig for oss å sette det som skjer nå, vi setter i kjølvannet dette, i en litt sånn her større kontekst om ting vi har opplevd de siste årene. Og det er litt interessant. Det er sånn interessant, for jeg opplever ikke at det som vi opplever at skjer nå, at det er flere som vitner om at de har blitt kristne, eller kjøpt en bibel på grunn av dette, eller kristne som sier at de har blitt vekket opp for å være frimodige. Jeg opplever at det føyer seg inn i noe som vi har opplevd de siste par årene.
Mm.
Om at det nesten sånn forunderlig, og vi hører jo det fra menighetsleder rundt omkring i byen vår, jeg hører det fra menighetsleder rundt omkring i hele Norge.
Ja.
Vi har gode venner i England som har var også for et par uker siden, som forteller om The Silent Revival, så de kaller det i Storbritannia, 80% økning av bibelsalg.
The crazy, 2 millioner netto-vekst siden 2018.
Yes. De aller fleste er unge. Ja, altså, dette, på en måte, dette er noe som skjer, og som vi har lagt merke til. Vi har lagt merke til vår egen menighet. Gud er tilbake.
Ja. Kanskje vi bare sier det, Klassekampen, siden de først er i rommet her, hadde en artikkel i fokus, Gud er tilbake. Og jeg ble så overrasket, det tog ikke spørsmålstegn engang. Sånn, jeg hadde jo hvertfall tenkt at denne venstresideavisen hadde stått et spørsmålstegn, men jeg har bare konstanteret Bjørg Ulf, Brånen, 3. juni, Gud er tilbake. Og det kan jo vi konservative kristne like.
Nei, men det er veldig interessant med å ha vokst opp i denne her egentlig bare økende sekulariseringen. Egentlig mindre og mindre vanlig å på en måte møte på kristne, og på en måte kan det mindre aksept, kan du si, sånn, generelt for kristne verdier. Og så opplever det som vi har sett de siste par årene. Jeg var selv borte i Asbury i denne her vekkelsen som var borte på et universitet i Kentucky. Den Jesus Revolution-filmen, masse ting som har skjedd på universitetet, både i USA, men også rundt omkring i Europa, kristne internatskoler i Norge.
Rekordtall på alle nesten 38.
Det var sånn, veldig sånn forunderlig, for vi har nå holdt på med det samme som vi har holdt på med hele tiden, og så plutselig ser vi bare, hva som skjer her? Jeg var totalt overbevist om at på en måte statistikkene, om at liksom bare kristendommen bare kommer til å forsvinne. Jeg husker det var en statistikk i Storbritannia, og det var interessant med tanke på det nye som skjer nå, som, der de viste det at, jeg tror det var 2030 eller et eller annet, hvis bare linjen fortsatte, ville det være ingen kristne igjen, liksom, i Storbritannia. Jeg har aldri trodd på det, for at historien har vist det.
Jeg synes det er en sekulær tese. Der du får en iPhone, så er ingen kristen lenger.
Ja. Ja, men sant, vi tror ikke det er sånn at liksom etter opplysningstiden, så er det bare at man piler nedover, og så kommer ingen til å være kristen igjen. Jeg har vært overbevist om at Gud kommer til å gjøre noe i Europa, Gud kommer til å gjøre noe i landet vårt, men det har vært veldig fascinerende å bare observere, bare rundt seg, bare sånn, hæ, det har skjedd et skifte. Interessant. Og for meg så føyer på en måte, ikke det at han ble skutt, men mye av responsen og bevegelsen av det som har skjedd etterpå føyer seg inn i for meg noe som vi har sett i flere år.
Altså det kanaliseres bare inn i den bevegelsen som allerede finnes.
Yes, det er en oppvåkning, og det er veldig fascinerende for oss å på en måte bare være midt i det og observere det. Vi opplever det i vår egen menighet. Det kommer folk liksom til som ingen kristen bakgrunn, og bare liksom, de har blitt kristne, de har møtt Jesus hjemme, det har bare skjedd ting, og så dukker de opp. Det er sånn fascinerende. Dette har ikke vi opplevd før. Så det er bare interessant å dra...
Og det er mer enn anekdotisk. Altså yes. Det er statistisk også. Altså det vokser bare.
Ja,
det er helt vilt.
Så det er en litt sånn her... Det er en spennende tid. Tragisk, men det som skjedde med han, tragisk, at han ble skutt tragisk for familien. Spesielt sjokkerende siden han var en offentlig figur, siden han var masse på YouTube og sosiale medier. Selvfølgelig det er ikke mer tragisk at han har dødd enn andre, men det er klart at offentlige personer, det er et større sjokk. Og det ryster, det gjør noe. Men så er det også utrolig interessant og spennende å se på hva er det som beveger seg inn i her. Og da, det vi ønsker, det er en oppvåkning i forhold til Jesus, i forhold til evangeliet. Ikke bare polarisering, politisk polarisering og mer aggressivitet og voldsspiral og sånne ting.
Langt derifra.
Det ber vi virkelig om at det ikke skal skje. Og det ville heller, og det ville vært en utrolig måte å, hvis man ønsker å ære han som minner, så vil det være dårlig. Jeg mener, alle videoene som, der han er så tydelig på at det viktigste for han var Jesus og evangeliet, tenker jeg at hvis man responderer med vold i dette, så går man helt imot den stoff.
Ja. Det er så sant altså.
Ja.
Og Tertullian, skulle du si sitat, Anders?
Det var det jeg skulle si.
Det var ikke sant?
Nei.
Det hadde vært veldig kutt. Jeg må bare si Tertullian sitatet her, og så skal du få en Alf. Men martyrenes blod er kirkens sed.
Ja. Som vi har sagt 100 ganger sikkert i podcasten her, vi kommer alltid tilbake til det samme svaret, egentlig. Det er litt sånn, Jesus svaret, hva var spørsmålet? Det er den kristne måten å møte ulike problemer på. Ok, men da går vi tilbake dit. Amen. Hva lærer Jesus oss? Du nevnte bergprekenen. Og så fortsetter vi.
Ja. Yes, men da sier vi det var det. Da snakkes vi neste uke, kjære lytter.